Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាសកម្មភាពអូស្ត្រាលីរំលោភច្បាប់ជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិចៅក្រមអេស្ប៉ាញពិចារណាថានឹងចេញដីកាជាអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំទាមទារឯករាជ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខឹងសម្បានឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការប្រគល់ប្រជែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកលងបញ្ញវុតអំពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើសំណុំរឿង003និង004និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំអាស៊ាននិងបន្ទុនជំហរលើចិនជុំវិញចំនួនដែនសមុទ្រនាឆ្នាំនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសនិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសនយោបាយរបស់អូស្ត្រាលីចំពោះជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនប្រមាណ600នាក់ដែលកំពុងនៅក្នុងអតីតជំរំជនអន្តោប្រវេសន៍នៅ Papua New Guinea ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថានយោបាយនេះឃោឃៅនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជនភៀសខ្លួនទីភ្នាក់ងារនេះបានព្រមានថាគ្រោះថ្នាក់មនុស្សធម៌កំពុងកើតមាននៅជំរំលើកោះ Mandus Island ក្រោយពីអូស្ត្រាលីធ្វើការសម្រេចចិត្តបិទជំរំនោះដែលមានជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនកំពុងរស់នៅហើយអូស្ត្រាលីបានដកបុគ្គលិកជំនួយរបស់ខ្លួនលោក Rupert Colville អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខភាពសុខុមាលភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សប្រមាណ600នាក់ដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាមកចាំមណ្ឌលស្នាក់នៅលោកនិយាយថាពួកគេបារម្ភថាគេមិនអាចចាក់ចេញបានទេលោកនិយាយថាអ្នកទាំងនោះធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះកាលពីអតីតកាលដូច្នេះការភ័យខ្លាចនេះត្រូវតែគោរពនិងត្រូវមានដំណោះស្រាយចៅក្រមអេស្ប៉ាញកំពុងពិចារណាថាតើនឹងចេញដីកាជាអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនលោកខាលភូដមិនមេដឹកនាំតំបន់កាតូឡូនីតាក់ទងនឹងចលនាទាមទារឯករាជ្យសម្រាប់តំបន់នេះឬយ៉ាងណាលោកភូដមិនដែលបាត់បង់តំណែងបានជិះយន្តហោះទៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកជាមួយនឹងសមាជិក4នាក់នៃខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះក្រោយពីអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញដកលោកចេញពីតំណែងនិងដកតំណែងសមាជិក3នាក់ទៀតដែលជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យ័តបើមានឯកាចាប់ខ្លួនលោកជូដមិនអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅវិញដោយមិនសមសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយទេនេះបើតាមមេធាវីអេស្ប៉ាញរបស់លោកលោកជូដមិនត្រូវឡើងតុលាការជាតិអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃពហុស្បតិ៍ដើម្បីឆ្លើយសំណួរអំពីករណីបះបោរដែលចោទប្រកាន់ដោយអាជ្ញាធររដ្ឋអេស្ប៉ាញដោយអាជ្ញារដ្ឋអាជ្ញាអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញខ្លួនទេកាលពីថ្ងៃពុធចៅក្រមបានឃុំឃាំងសមាជិក9នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបំបែកខ្លួននៅកាតូឡូនីនៅពេលកំពុងស៊ើបអង្កេតបទចោទប្រកាន់រឿងបះបោរក្នុងការទាមទារឯករាជ្យក្រោយមកចៅក្រមបានឲ្យជនជាប់ចោទម្នាក់រួចពីការឃុំឃាំងដោយបង់ប្រាក់ធានា58,300ដុល្លារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលេចធ្លោកំពុងបង្ហាញកំហឹងអំពីព័ត៌មានបញ្ចេញឲ្យដឹងដោយលោកស្រីដូណាប្រេស៊ីលអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែលថាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បានប្រើមធ្យោបាយទុច្ចរិតទៅលើលោក Bernie Sanders ដែលជាគូប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមតាមសេចក្តីសម្រង់ពីសភើរបស់លោកស្រីដែលចេញតែចិត្តចេញផ្សាយដោយអង្គការកាសែត Politico អ្នកស្រីប្រេស៊ីលបានអះអាងថាមុនទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Clinton ដោយយោងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងចុះទៅលេខាជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យបានយល់ព្រមផ្ដល់មូលនិធិដល់គណៈកម្មាធិការជាតិនេះជាថ្នូវនឹងអំណាចគ្រប់គ្រងលើប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការនេះជាធម្មតាបេក្ខជនដែលត្រូវបានតែងតាំងមិនត្រូវគ្រប់គ្រងលើក្រុមការងារពិសេសរបស់គណៈបកទេរហូតដល់ទទួលបានការតែងតាំងជាមុនសិនលោកស្រីប្រេស៊ីលឲ្យដឹងថាក្រុមរបស់លោកស្រី Clinton បានកាន់កាប់ប្រតិបត្តិការរបស់គណៈកម្មការជាតិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2015គឺជិតមួយឆ្នាំមុនលោកស្រីទទួលបានការតែងតាំងលោកស្រីប្រេស៊ីលឲ្យដឹងថាការចាត់ចែងនេះមិនមែនខុសច្បាប់ទេតែប្រកាសណាស់ថាវាខុសក្រមវិជ្ជាជីវៈ The Voice of America VOA លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានហៅការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធទាក់ទងនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនគឺជារឿងអាម៉ាស់លោកបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនពិនិត្យមើលការបញ្ចេញព័ត៌មានដែលថាគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវលំអៀងទៅលោកលោកស្រី Clinton បេក្ខនារីប្រធានាធិបតីក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតបឋមកាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភាគខាងជើងប្រទេសសូម៉ាលីដោយមិននិយាយលម្អិតអំពីគោលដៅវាយប្រហារនោះមន្ត្រីនេះឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់លោកចាម៉ាមូហាម៉េតកាសេចៅហ្វាយក្រុងកាន់ដាឡាបានប្រាប់ VA ភាសាសូម៉ាលីថាមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់បានវាយប្រហារមូលដ្ឋានពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភូមិប៊ូកាចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងរបស់លោកនៅតំបន់ស្វ័យគ្រប់គ្រងឈ្មោះពូតឡែនលោកកាស៊ីបានឲ្យដឹងថាតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានពីកន្លែងកើតហេតុមានមីស៊ីល6គ្រាប់បានវាយប្រហារមូលដ្ឋានរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ភ្នំ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺលោកលងបញ្ញវុតបានអះអាងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងរងផលប៉ះពាល់ខាងថវិកានិងការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលអ្នកជំនាញការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក David Schaffer បានលាឈប់ពីមុខតំណែងហើយគ្មានការដាក់ជំនួសនៃតំណែងរបស់លោកវិញនោះលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសលោកលងបញ្ញវុតអ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាច្រើនឆ្នាំអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់តទៅ
បាទលោកលងបញ្ញវុតខ្ញុំអរគុណច្រើនវិលទៅរកបញ្ហាមួយដែលមានពាក្យចចាមរាមថាលោក David Schaffer ដែលជាទីប្រឹក្សាឬក៏អ្នកជំនាញការពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលាឈប់ពីសាលាក្តីហ្នឹងតើនេះជារឿងពិតទេហើយតើអាចនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងណាបើសិនជាពិតមែន
ការដែលលោក David Schaffer លាឈប់ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងមុខនីតិជាអ្នកជំនាញការពិសេសសម្រាប់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវិតនេះគឺជាការបិទហើយវាប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាវាអាចប៉ះពាល់ដែរប៉ះពាល់ទី1គឺបញ្ហាថវិកាដោយលោក David Schaffer ភារកិច្ចរបស់លោកមួយគឺនៅក្នុងការគៀងគរថវិកាសម្រាប់ឲ្យសាលាក្តីនេះមកការទៅមុខប៉ុន្តែតែយើងមិនសូវនឹងសบายចិត្តទៅនៅក្នុងចំណាត់ការរបស់លោក David Schaffer នៅក្នុងការធានាដោះស្រាយរឿងសិទ្ធិភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែកិច្ចការមួយចំនួនគឺលោកបានធ្វើដែរដូចជាថវិកាហើយដោយដែលលោកនឹងសັບហើយថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះគឺយើងអត់មានប្រធាននៃតុលាការទេអញ្ចឹងការដែលអវត្តមានរបស់លោក David Schaffer ឬមួយក៏គ្មានអ្នកណាមួយមកជំនួសលោក David Schaffer ដូចជាខាងភីគីអន្តរជាតិហាក់ដូចជាគ្មានមេដឹកនាំឬមួយយើងហៅថាពោះបានៅក្នុងការដឹកនាំឲ្យទៅមុខទៀតជាពិសេសគឺគ្មានអ្នកណាមួយដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយដើម្បីជំនួសទៅលើដំណើរការឬមួយក៏សំណុំរឿង3-4នេះ
បាទបើសិនជាដំណើរការរបៀបអញ្ចឹងទាំងមានការលៀលែងរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិជាទីប្រឹក្សាឬក៏ជំនាញការខ្ពស់បំផុត មួយរូបហើយមានការដែលដូចថាស្មុគស្មាញនៅនីតិវិធីដែលពិបាកនឹងចូលទៅដល់អង្គបូរេថាតើនឹងត្រូវយកដូចថាភៀកគីណាមួយនៃការដំណោះស្រាយពីភៀកគីជាតិឬអន្តរជាតិយកមកដូចថាកាត់សេចក្តីឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការនីតិវិធីនេះទៅរលូននោះតើអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់ជនរងគ្រោះដែរទេនៅពេលនេះតើបើតាមលោកគិតមើល
បាទគឺវាប៉ិនណាស់ពីព្រោះជនរងគ្រោះក្នុងសំណុំរឿង03-04នេះគឺប៉ះពាល់មែនទែនហើយទីពីរយើងឃើញថាលទ្ធផលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលទ្ធផលល្អមិនមែនបានតែការមួយដ៏ល្អនៅក្នុងការកាត់ទីតំណងជាន់ខ្ពស់ដែលថាបានចង់ទៅកាត់ទេគឺយើងចង់ឲ្យលទ្ធផលនេះគឺកាត់ទោះទៅតាមអ្វីជនជាប់ចាប់ទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងវិធានការរបស់សាលាក្តីបាខមហើយទីពីរយើងចង់ឲ្យសាលាក្តីនេះបំពេញមុខងារជាតារាការគំរូនៅក្នុងការធានាឯករាជ្យនិងធ្វើដំណើរការឲ្យបានចំចប់ដើម
បាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជនរងគ្រោះនៅពេលនេះអ្វីដែលគាត់ចង់បានតាមដែលលោកសង្កេតការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកឲ្យបានតាក់ទងជាមួយពួកគាត់ជាយូរមកហើយនោះបាទ
ជនរងគ្រោះលោកពិតជាចង់ចូលរួមពេញលេញនៅក្នុងដំណើរការចូលទៅបំភ្លឺអពីដែលមានរំពឹងថានឹងមានសាវនាការដោយសំណុំរឿង0102ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាពន្លឺនៃសាវនាការសំណុំរឿង0304នេះហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងការមើលឃើញគឺពិបាកនឹងក្នុងការមើលឃើញហើយសូម្បីតែសាវនាការរបស់អង្គបូរីនៅក្នុងការពិនិត្យទៅលើភាពខ្វែងគ្នារវាងថាចៅក្រមសេនកេតគូយើងគិតថាប្រហែលជានឹងមិនមានដែរដូចខ្ញុំជំរាបលោកអញ្ចឹងថាគេជឿឬយកវិធីចេញដោយការដំណោះស្រាយពីរដែលនេះមួយពិបាកនៅក្នុងការដែលមានសាវនាការដល់អង្គបូរីនៅក្នុងការជំរះជំរុំជំរះទៅលើភាពខ្វែងគ្នាអញ្ចឹងពិបាកណាស់អញ្ចឹងបើនិយាយអំពីជនរងគ្រោះវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាបញ្ហាដែលសំខាន់វាមិនទាន់មានភាគីណាមួយដែលមានសុចរិតភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យបានពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ដល់ជនរងគ្រោះដើម្បីឲ្យយល់ដឹងនិងឲ្យបានព្រមទុកបើសិនជាសំណុំរឿង0304ទីបញ្ចប់គឺវាចប់មិនចប់ចំចប់ដើមនោះគឺមិនទាន់ឃើញមានកន្លែងណាមួយធ្វើកិច្ចការនឹងនៅឡើយទេបាទ
បាទកន្លងមកឃើញមានការដូចថាធ្វើឲ្យរួចខ្លួនដល់ជនជាប់សង្ស័យម្នាក់គឺអ្នកស្រីអឹមចែមហើយសំណុំរឿងបាទអ្នកស្រីអឹមចែមហើយសំណុំរឿងដដាលនេះគឺលោកយឹមទឹកលោកអោអាននៅក្នុងសំណុំរឿង004នឹងដែរហើយនឹងលោកមាសមុតក្នុងសំណុំរឿង003ហាក់ដូចជាកំពុងតែវិវត្តទៅមុខដែរតើលោកអាចបញ្យល់យ៉ាងម៉េចអំពីនីតិវិធីនឹងតើភាពខុសគ្នាវាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
ដោយសារតែសហជាតិក្រមស៊ើបអង្កេតលោកញែកជនជាប់ចោតនីមួយនីមួយទៅតាមបទល្មើសដែលចោតហើយនឹងទៅតាមអង្គហេតុនិងភស្តុតាងដែលបានស៊ើបអង្កេតដែលបានចាប់ប្រកាន់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាសំណុំរឿងខ្លះប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតដូចជាលោកស្រីអំចែងត្រូវបានគេចំណាក់ពេលវេលានិងធនធានដើម្បីស៊ើបឲ្យបានចប់ឲ្យបានលឿនហើយជាសំណុំរឿងនេះនឹងងាយស្រួលដូច្នេះធ្វើឆាប់ចប់សំណុំរឿងដូចជាអោអានដូចជាលោកយឹមទឹកដូចជាលោកមាសមុតសាកចៅក្រុមសៀមខេតក៏ស៊ើបដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែថាគេធ្វើចប់មួយបានគេធ្វើមួយទៀតគេធ្វើចប់មួយបានធ្វើមួយទៀតតែនេះគឺជានីតិវិធីមួយដែលយើងឃើញថាគេបានធ្វើតាំងពីសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកដូចតាំងពីសំណុំរឿង02ដែលគេញ៉េសំណុំរឿងនឹងជា02វគ្គ1និង02វគ្គ2ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនេះគឺជានីតិវិធីមួយដែលអាចនិយាយថាគឺជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីធានាទៅដល់លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតក្រុមអន្តរជាតិឬមួយក៏ PP អន្តរជាតិយល់បែបហ្នឹងបើសិនជាគេមិនញ៉េជន់ជាប់ចោលនៅក្នុងសំណុំរឿង04ជា3អ្នកខុសគ្នាទេប្រហែលជាការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាយូរជាងនេះទៀតដែលនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដឹកនាំនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់សហជាតិក្រមអន្តរជាតិអញ្ចឹងនេះជានីតិវិធីមួយដែលយើងគិតថាល្អបើថាបានមិនល្អបើថាបានប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់គឺយើងឃើញថាការវិភាគនៅក្នុងការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតវាចេះតែធាក់ថយហើយ វិចិត្របញ្ជាពេលហ្នឹងដោយដែលខ្ញុំជម្រាបលោកអញ្ចឹងថាការវិភាគនៅក្នុងការចេញនៃការដំណោះស្រាយប្រឆាំងនឹងលោកអៅអានប្រឆាំងនឹងលោកយឹមទឹកប្រឆាំងនឹងលោកមេមុតនឹងចេញនៅចន្លោះខែ1ដល់ខែ3ឆ្នាំ2018
បាទសូមអរគុណច្រើននៅនាទីចុងក្រោយនេះតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតអំពីរឿងដំណើរការទូទៅនៃសាលាក្តីនេះបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាសំណុំរឿង0304គឺជាបន្ទាត់នៃការវាស់ស្ទង់មួយដែលថាតើសាលាក្តីក្រុមនេះជាតុលាការគំរូមិនមែនតែគំរូសម្ព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាទេតើជាគំរូនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែរឬក៏អត់ដែលគួរតែគិតគូរឲ្យបានល្អជាងនេះបញ្ហាទី2ខ្ញុំគិតថាវាអាចហួសពេលក៏ថាបានឬមួយមិនទាន់ហួសពេលក៏ថាបានដែរថាអង្គការសង្គមជាតិគួរតែតែងតាំងអ្នកជំនាញការណាមួយទៀតឲ្យបានឆាប់កាន់តែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីមកជំនួសមុខទូនីតិរបស់លោក David Schaffer នៅក្នុងការស្វែងរកថវិកានិងនៅក្នុងការលើកបញ្ហាមួយចំនួនដើម្បីបោះស្រាយមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលសំណុំរឿង0304ឈានមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺមិនដឹងថាសំណុំរឿង03នេះដើរតាមមុខដូចដូចដូចនេះមានតែការចរចាហើយនឹងបង្កើតទៀតនៅក្នុងការចរចានេះទេដែលអាចជួយឲ្យជនរងគ្រោះកុំឲ្យរងគ្រោះម្ដងទៀតនិងកុំឲ្យមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចជាងខាងកុំឲ្យជនរងគ្រោះមិនសុខចិត្តទៅលើសំណុំទៅលើតុលាការផ្នែកក្រហមទាំងនោះដែលយើងគិតថាប្រជាជនប្រហែលជានឹងមិនរីករាយទេបើសិនជាសំណុំរឿង0304បានបញ្ចប់ទៅគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាប
ាទសូមជម្រាបលាលោកតា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរៈនៃ VOA ជាមួយលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍអំពីដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលើសំណុំរឿង003និង004ដែលធ្លាប់មានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងផលប៉ះពាល់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចិននិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទំនងជានឹងពិភាក្សាអំពីចំនួនដែនសមុទ្រដែលបានចាក់ស្រេះនៅពេលដែលប្រមុខរដ្ឋធ្វើកិច្ចប្រជុំនៅខែវិច្ឆិកានេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការពិភាក្សានេះនឹងមិនមានភាសាវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងតែទទួលបានការគោរពកាន់តែច្រើននោះទេលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីចិនចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅរដ្ឋធានីម៉ានីលអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំដឹកនាំដោយប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសហ្វីលីពីនក៏មានគោលបំណងជ្រោមជ្រែងការព្រមព្រៀងគ្នាជាជាងការបង្ហាញមតិខ្វែងគ្នាក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញពីកិច្ចប្រជុំនេះនឹងកត់សម្គាល់ដោយមិនមានការទម្លាក់កំហុសនៅចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបូរណភាពតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាបញ្ហាញោមញីជាងគេបំផុតមួយនៅអាស៊ីលោកអូអេសុនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាបរទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យសិង្ហបុរីណានយ៉ាងបាននិយាយថា
I think it will be mentioned but it will be very general language calling on all sides to exercise
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវលើកឡើងប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ជាភាសាទូទៅមួយដែលអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានភាពអត់ធ្មត
់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសចំនួន4នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខឹងសម្បាតាមរយៈការពង្រីកឆ្មាំល្បាតនិងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រទំហំ 3.5 សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសម្បូរដោយធនធានមច្ឆានិងប្រេងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលរួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនជាន់គ្នាទៅនឹងចំណែកទៀមទាដោយចិនដែលមានជាង 90% នៃតំបន់សមុទ្រទាំងមូលហេតុផលមួយនៅពីក្រោយការមិនសូវមានភាពរកាំរកូសនឹងគ្នានៅខែនេះ គឺកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលកំពុងតែត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីប្រទេសចិននិងអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងខែសីហាលើក្របខ័ណ្ឌរួមនៃក្រមប្រតិបត្តិដែលនឹងបង្វែងបញ្ហាបូរណភាពដែនដីដើម្បីផ្ដោតទៅលើការបញ្ជៀសការប្រព្រឹត្តខុសនានានៅតំបន់សមុទ្រក្រមប្រតិបត្តិនេះបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលកន្លះទសវត្សរ៍មកហើយដោយសារការប្រឆាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចិនបន្ទាប់មកការចូលកាន់កាប់របស់ចិនទៅលើតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកដែលរងចំនួននៅឆ្នាំ2012បានបង្កឲ្យហ្វីលីពីនស្វះស្វែងរកការជំនុំជម្រះពីតុលាការអន្តរជាតិចាប់តាំងពីការចេញសាលក្រមរបស់តុលាការនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016ប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់នៃការទាមទារដែនទឹកពីសំណាក់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានស្វះស្វែងរកការសម្របខ្លួនប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដោយមួយផ្នែកតាមរយៈការផ្ដល់លទ្ធភាពចូលក្នុងទីផ្សារដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននិងចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីក្រមប្រតិបត្តិនេះនៅឆ្នាំក្រោយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រចិនតែងបញ្ជៀសការចរចានានាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាក្រុមផ្សេងៗដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អំណាចចរចារបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅអាស៊ានមាន630លាននាក់ហើយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកមួយចំនួនទទួលបានជំនួយយោធាពីអាមេរិកលោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសជំនាញផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមហាវិទ្យាល័យ University of New South Wales នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាចិនចង់ឲ្យហៅកិច្ចពិភាក្សាលើក្រមប្រតិបត្តិថាជាការសំណេះសំណាលឬការពិភាក្សាដើម្បីបញ្ជៀសការហៅពាក្យជាផ្លូវការដូចជាការចរចារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌទៅលើសេចក្តីព្រាងមួយដែលអាចឲ្យលទ្ធភាពដកខ្លួនចេញបានផងដែរលោកសេយើបានបន្តទៀតថាប្រទេសចិនប្រហែលជាជំរុញអាស៊ានមិនអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសមានអំណាចដទៃទៀតចូលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងជម្លោះខណៈដែលកិច្ចពិភាក្សាអំពីក្រមប្រតិបត្តិកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
The Chinese statement had this little caveat as long as conditions are permitting meaning that if the US
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីចិនមានចំណុចជាក់លាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះដរាបណាលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដែលនេះមានន័យថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈបំផុសបំផុលចិនមិនអាចធ្វើដូចគ្នាទេហើយនេះជាមធ្យោបាយមួយនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើអាស៊ានដើម្បីប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត
់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាអាស៊ាននិងចិនត្រូវតែទទួលស្គាល់ចំនួនដែនសមុទ្រនោះនាខែវិច្ឆិកានេះលោកសេយើបាននិយាយទៀតថាអាស៊ានតែងតែលើកពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះជាទម្លាប់ទៅហើយពួកគេទទួលស្វាគមន៍ដំណើរការវិវត្តទៅមុខវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនដែលពីមុនមកធ្លាប់ជារដ្ឋក៏ខ្លួនជាងគេនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបន្តជំហររបស់ខ្លួនរួចទៅហើយទៅកាន់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីការចេញសាលក្រមតុលាការអន្តរជាតិមកនេះបើយោងទៅតាមសម្ដីរបស់លោក Nathan Lu សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ming Chuan នៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានធ្វើទស្សនកិច្ចប្រកបដោយមិត្តភាពមួយទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងទទួលបានការបដិញ្ញាផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍក្នុងទំហំទឹកប្រាក់24,000លានដុល្លារទោះបីជាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់រុករកប្រេងក្រោមសមុទ្រក៏ដោយវៀតណាមបានធ្វើការបដិញ្ញាជាមួយចិននៅក្នុងខែឧសភាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅដែនសមុទ្រផងដែរនេះបើយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួររបស់ចិនការបដិញ្ញានេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកចិនតៃក្វាងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលេកៃឈៀងប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីដែលបានឲ្យតម្លៃទៅលើទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងចិនសូម្បីតែមុនពេលមានការជំនុំជម្រះពីតុលាការអន្តរជាតិទៅទៀតនោះកម្រនឹងបង្ហាញទស្សនៈទៅលើសកម្មភាពដែនទឹករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងណាស់លោកលូបានមានប្រសាសន៍ថា
South China's issue is already gone. The Philippines and Vietnam are the two most aggressive claimant states. Obviously no other country
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺសាបរលាបទៅហើយហ្វីលីពីននិងវៀតណាមគឺជាប្រទេសទាមទារចំនួន2ដែលមានភាពកក្លឿនខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែគ្មានប្រទេសដទៃណាទៀតទេដែលអាចនិយាយពីរឿងនេះ
ចិនបានតែកទាញចំណាប់អារម្មណ៍បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010តាមរយៈការរឹបអូសយកតំបន់ដីដើម្បីសាងសង់កោះសបនិមិត្តដែលមួយចំនួននៃកោះនោះហាក់ដូចជាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកយោធា ការបើកឆ្លងកាត់របស់នាវាល្បាតចិននិងការដាក់ពង្រាយការដ្ឋានបូមប្រេងបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ព្រៃមនុស្សស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតោះតានីលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ក្រុមពិនិត្យខាងនយោបាយអាមេរិកដ៏រឹងមាំនិយាយថាមានការរារាំងលទ្ធភាពនិយាយស្តីដោយចំហអំពីបញ្ហាប្រឈមមុខសង្គមសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយវិទ្យាស្ថានកាតូឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិក 71% ជឿថាការកែតម្រូវនយោបាយបានបិទមាត់កិច្ចពិភាក្សាសំខាន់ដែលសង្គមអាមេរិកត្រូវលើកយកមកនិយាយមានពលរដ្ឋ 58% និយាយថាគេខ្លាចមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកដទៃអំពីទស្សនៈនយោបាយរបស់គេទេអង្គការស្រាវជ្រាវនយោបាយនេះរកឃើញថា 53% នៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាគេមិនចាំបាច់លាក់លៀមទស្សនៈនយោបាយរបស់គេទេរីឯអ្នកសាធារណរដ្ឋ 73% និយាយថាគេចាំបាច់ត្រូវលាក់ទស្សនៈនយោបាយរបស់គេមិនឲ្យអ្នកណាដឹងឡើយហើយ 58% នៃអ្នកមិនមាននិន្នាការខាងប្រជាធិបតេយ្យឬសាធារណរដ្ឋនិយាយថាគេត្រូវលាក់ទស្សនៈនយោបាយរបស់គេពលរដ្ឋអាមេរិក 6 នាក់ក្នុងចំណោម 10 នាក់ជឿថាពលរដ្ឋគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញទស្សនៈខុសគ្នានៅទីសាធារណៈបើទោះជាវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃក៏ដោយពលរដ្ឋ 40% និយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញទស្សនៈស្អប់ខ្ពើមលោកបោកបដាលដែលជាទាហានរត់ចោលជួប៉ុសនៅអាហ្គានីស្ថានហើយត្រូវពួកតាឡេបានចាប់ខ្លួន5ឆ្នាំនោះត្រូវបានតុលាការដាក់ពិន័យពីបទរត់ចោលជួរកងទ័ពនិងមានចរិតចុះញោមចំពោះមុខសត្រូវចៅក្រមតុលាការយោធាបានកាត់ទោសបដាលឲ្យជាប់ពន្ធនាគមិនបានកាត់ទោសបដាលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារទេតែបានដកសិទ្ធិលោកមកនៅត្រឹមពលទូហើយកាត់ទោសលោកឲ្យបង់ប្រាក់$1,000ក្នុងមួយខែរយៈពេល10ខែលោកបដាលត្រូវបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ក្នុងនាមជាអតីតយុទ្ធជនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហៅលោកបដាលជាមនុស្សក្បត់ហើយគួរត្រូវប្រហារជីវិតលោកថាការសម្រេចដោះដូរប្រណបាលបដាលជាការអាម៉ាស់ទាំងស្រុងចំពោះប្រទេសជាតិនិងកងទ័ពលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានដោះដូរអ្នកទោសតាលីបាន5នាក់ជាមួយនឹងបដាលទាហានអាមេរិកច្រើនអ្នកបានរងរបួសក្នុងការស្វែងរកបដាលកាលពីឆ្នាំ2009រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបាចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចេតនាភូកុហកអំពីការវាយប្រហារដោយសម្លេងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសគុយបាក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដ៏កម្រនៅក្លឹបសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃពុធលោក Bruno Rodriguez បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកប្រទេសត្រាំនិយាយការពិតបើមិនដូច្នោះទេត្រូវផ្ដាល់ផោះតាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺជាការបដិសេធចុងក្រោយដោយមន្ត្រីគុយបាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការចោទដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតើតើនៅឧបតវហេតុដែលប៉ះពាល់សុខភាពមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកយ៉ាងតិច24នាក់នៅរដ្ឋធានី Havana ដែលនាំឲ្យពួកគេមានជំងឺឈឺក្បាលនិងហឹងត្រជាក់ជាដើម
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.